VOA This Morning.
Halo dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Selamat pagi, apa kabar? Hari ini Rabu 6 Desember 2023. Kembali VOA This Morning menemani pagi Anda. Dalam laporan pertama, kami akan menyajikan tentang 4 kandidat calon presiden dari Partai Republik yang siap berdebat Rabu malam. Ini akan menjadi debat keempat sekaligus terakhir.
Hey, good evening everyone. Welcome to the Republican presidential debate.
Now with stricter qualifications, the candidates have narrowed to 4 for the fourth debate.
Laporan dari Indonesia pagi ini, informasi dari pencarian korban erupsi Marapi. Sejauh ini, korban tewas tercatat 22 orang.
Sampai pukul 18.30 ini masih yang 5 orang. Tanggal 4 Desember ini yang masih bisa teridentifikasi.
Kami akan menyampaikan pula laporan mengenai berbagai protes yang mewarnai KTT PBB COP28 yang sedang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, negara yang membatasi kebebasan berpendapat. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Selamat pagi. Pasukan Israel maju lebih jauh ke Gaza Selatan pada hari Selasa untuk menyerang militan Hamas meskipun organisasi bantuan internasional menyatakan keprihatinan bahwa warga Palestina yang mencari perlindungan di wilayah tersebut tidak memiliki tempat berlindung. Tang dan pasukan Israel bergerak ke dekat Khan Yunis, kota di selatan yang merupakan kota terbesar kedua di jalur Gaza, sementara serangan udara Israel menghantam Gaza Selatan. Peringatan dari militer Israel dalam beberapa hari terakhir mendesak warga di beberapa lingkungan Khan Yunis untuk mengungsi demi keselamatan mereka dan mengarahkan mereka ke daerah yang lebih jauh ke selatan. Sementara itu, Kepala Badan Bantuan Amerika Samantha Power melakukan kunjungan pada hari Selasa ke El Arish, daerah terdekat yang digunakan untuk mengordinasikan bantuan internasional yang masuk. Lebih banyak yang harus dilakukan untuk melindungi warga sipil dan mempercepat laju bantuan penyelamatan jiwa yang menjangkau masyarakat Gaza, tulis Power di X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan berpidato di depan anggota Senat Amerika pada hari Selasa di tengah desakan Gedung Putih agar Kongres segera menyetujui pendanaan baru guna membantu Ukraina dalam mempertahankan diri melawan Rusia. Pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan Zelensky diundang untuk berbicara melalui video pada sebuah konferensi rahasia, sehingga kita dapat mendengar langsung darinya apa yang dipertaruhkan ketika anggota Kongres melakukan pemungutan suara pada rancangan undang-undang mencakup bantuan baru senilai miliaran dolar untuk Ukraina. Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Shalanda Yang memperingatkan dalam sebuah surat kepada para pemimpin Kongres pada hari Senin bahwa pada akhir tahun ini Amerika tidak akan lagi memiliki dana untuk mengirim senjata dan bantuan ke Ukraina. Kita kehabisan uang dan kita hampir kehabisan waktu, kata penasihat nasional Jake Sullivan kepada para wartawan. Pemungutan suara yang menentang dukungan terhadap Ukraina adalah pemungutan suara untuk meningkatkan posisi strategis Presiden Rusia Vladimir Putin, pungkasnya. Pemimpin oposisi Belarus di pengasingan, Svetlana Tsikhanouskaya, pada hari Selasa menyerukan dukungan Barat seiring terus berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia di Belarus.
We should increase pressure on the regime. Sanctions are not a silver bullet, but it is a way to weaken the regime, release people from prisons, and stop its involvement.
Ketika berbicara kepada anggota Kongres di Washington, Tsikhanouskaya mengatakan kita harus meningkatkan tekanan terhadap rezim. Sanksi bukanlah solusi jitu, namun merupakan cara untuk melemahkan rezim, membebaskan orang-orang dari penjara, dan menghentikan keterlibatannya dalam perang. Dia menambahkan rezim memiliki catatan panjang kejahatan, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, pembunuhan, dan penculikan anak-anak Ukraina. Semua kediktatoran akan runtuh dan kediktatoran Lukashenko juga akan jatuh, tambahnya. Para pejabat Pakistan mengatakan pada hari Selasa bahwa Amerika Serikat tidak keberatan dengan deportasi terhadap warga negara Afghanistan yang tinggal secara ilegal di negara itu, namun meminta prosesnya diperlambat selama musim dingin. Tindakan keras terhadap orang asing yang tidak memiliki dokumen termasuk 1,7 juta warga Afghanistan dibahas dalam pertemuan dengan delegasi Amerika yang dipimpin oleh Julieta Vols-Noyes, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika untuk Biro Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi. Seorang pejabat Pakistan yang mengetahui rahasia pembicaraan tersebut mengatakan bahwa pihak Amerika berupaya mencegah deportasi sekitar 25 ribu orang yang dianggap rentan yang melarikan diri sejak Taliban menguasai Afghanistan pada tahun 2021 dan mungkin memenuhi syarat untuk direlokasi atau dimukimkan di Amerika Serikat. Pemerintah Pakistan tidak ingin mendeportasi warga Afghanistan yang rentan, terlepas dari apakah seseorang tercantum dalam daftar calon pemukim di Amerika atau negara lain manapun, kata pejabat tersebut kepada VOA. Menteri Dalam Negeri Inggris James Cleverly menandatangani perjanjian baru dengan Rwanda pada hari Selasa dalam upaya mengatasi keputusan pengadilan yang menghalangi kebijakan kontroversial pemerintah untuk mengirim pencari suaka ke negara di Afrika Timur itu. Rwanda Plan merupakan inti dari strategi pemerintah untuk mengurangi migrasi dan diamati dengan seksama oleh negara-negara lain yang mempertimbangkan kebijakan serupa. Mahkamah Agung Inggris bulan lalu memutuskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum hak asasi manusia internasional. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning, kini kita ke laporan wartawan dari Washington. Hanya 4 kandidat calon presiden Partai Republik yang memenuhi syarat untuk tampil di panggung debat keempat dan terakhir tahun ini pada Rabu malam 6 Desember. Ini berarti penonton akan mendengar lebih banyak dari masing-masing kandidat sebelum pemilihan pendahuluan 23 Januari.
I was the first presidential candidate to say, if you are here on a student visa as a foreign national, you're making common cause with Hamas, I'm canceling your visa and I'm sending you home. No questions asked.
Pendengar, ketika mereka berkumpul sebulan lalu, ada 5 orang yang berdebat. Tapi kini, dengan kualifikasi yang lebih ketat, para kandidat yang akan mengikuti debat keempat telah mengerucut menjadi 4 orang. Masing-masing akan memiliki 2 tujuan penting, yaitu keluar dari kelompoknya dan tidak mengasosiasikan diri mereka dengan mantan Presiden Donald Trump. Jadi dalam debat Rabu malam nanti akan ada lebih banyak serangan terhadap Trump. Mantan Gubernur New Jersey Chris Christie telah dicap sebagai kandidat yang tidak akan pernah menjadi Trump. Namun kandidat-kandidat lain tampaknya masih menghindar untuk tidak membuat marah basis pemilih Trump. Pakar politik di Emory University, Andrea Gillespie, mengatakan,
I think the question and the difficulty has been identifying what are the issues.
Saya pikir pertanyaan dan tantangan dalam debat keempat ini adalah mengidentifikasi apa saja isu dan kekhawatiran kelompok non-Trump di dalam Partai Republik, terutama jika Trump mulai terlihat terlalu kewalahan karena semua masalah hukum yang dihadapinya.
Hello Iowa, thank you very much. What a place. I'm thrilled to be back with the thousands of proud, hard-working patriots.
Terlepas dari masalah-masalah hukum yang menjeratnya, yang mencakup 91 dakwaan kejahatan, Trump tetap calon yang paling unggul. Jajak pendapat minggu lalu menunjukkan bahwa elektabilitas Trump mencapai 60%, mengungguli Gubernur Florida Ron DeSantis dan mantan Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley. Tapi untuk keempat kalinya, Trump memilih tidak akan mengikuti debat ini. Satu hal baru yang juga akan menjadi topik debat nanti adalah soal pembebasan sandera Israel oleh Hamas. Keempat kandidat calon presiden tampaknya akan mendukung Israel. Mereka diperkirakan akan menyalahkan Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat karena tidak merundingkan pembebasan lebih banyak warga Amerika. Mereka juga bisa berbeda pendapat tentang taktik perang. Demikian menurut Direktur Urusan Debat Universitas Michigan, Aaron Kahl.
Yeah, I think though there will be a question kind of in the ceasefire and whether that should.
Saya pikir pertanyaan dan tantangan dalam debat keempat ini adalah mengidentifikasi apa saja isu dan keprihatinan yang bisa membangunkan kelompok non-Trump di dalam Partai Republik. Jadi baik saya partai yang jelas-jelas anti-Trump atau orang-orang yang memilih Trump karena dia adalah calon Partai Republik, tetapi Tetapi yang jelas, mereka tidak merasa terikat dengan Trump. Dan merekalah yang kemungkinan akan terbuka terhadap peluang untuk memilih kandidat lain.
Para kandidat ini akan memiliki waktu 2 jam untuk berbicara kepada para pemilih Partai Republik. Pemungutan suara dalam kaukus di negara bagian Iowa, yang pertama dalam tahap Pilpres Amerika kali ini, akan dilangsungkan pada 15 Januari. Sementara pemilihan pendahuluan atau primary yang pertama akan diselenggarakan di New Hampshire pada 23 Januari.
Para aktivis Selasa memprotes kehadiran industri minyak, gas, dan batu bara pada KTT PBB COP28 di Dubai. Mereka menuntut diakhirinya penggunaan bahan bakar fosil yang merupakan sumber utama penyebab perubahan iklim. Dalam aksinya, puluhan aktivis menyerukan keadilan iklim. Mereka membawa spanduk bertuliskan Just plus Equitable, Fossil Fuel Phase Out, Stop Fueling the Fire. Intinya, menuntut dihentikannya penggunaan bahan bakar fosil. Meskipun perundingan iklim PBB pada masa lalu telah memicu demonstrasi besar-besaran, termasuk COP26 di Glasgow pada 2021 dan COP21 di Paris pada 2015, demonstrasi tahun ini tidak banyak terdengar. Pasalnya, di negara tuan rumah acara tersebut, Uni Emirat Arab atau UEA, kebebasan berpendapat dibatasi. PBB dan UEA mengizinkan aksi-aksi protes yang telah disetujui sebelumnya dilakukan di lokasi COP28, dan sejauh ini belum ada aksi protes di luar lokasi itu. Aktivis yang ikut dalam demonstrasi COP28 mengatakan, mereka merasa terkekang dan mengomentari kurangnya kehadiran masyarakat sipil akar rumput setempat. Kami ingin menuntut diakhirinya semua penggunaan bahan bakar fosil, baik yang emisinya sudah dikurangi maupun yang tidak dikurangi. Cetus aktivis Zimbabwe, Lauren Chiponda, usia 37 tahun, kepada kantor berita Reuters setelah berbicara dalam salah satu demonstrasi. Negara-negara yang memproduksi atau bergantung pada bahan bakar fosil menekankan potensi penggunaan teknologi untuk mengurangi atau menangkap emisi dibandingkan mengakhiri penggunaan bahan bakar tersebut.
It is disappointing that the COP28 is being held in UAE given their heavy dependence on fossil fuels and them pushing for fossil fuels.
Lauren Chiponda mengatakan, sangat mengecewakan bahwa COP28 diadakan di UAE mengingat ketergantungan mereka yang besar terhadap bahan bakar fosil dan dorongan mereka terhadap bahan bakar fosil. Chiponda menambahkan, seruan dihentikannya penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap hanyalah pengalih perhatian yang memungkinkan terus digunakannya bahan bakar itu. Ia ragu bahwa para delegasi akan mencapai kesepakatan yang akan bermanfaat bagi lingkungan pada pertemuan puncak tersebut. Aktivis Kolombia, Andres Gomez, usia 47 tahun, melakukan perjalanan dari Amerika Selatan untuk ikut dalam COP28. Dia mengatakan transisi ini harus adil, yang berarti para pencemar besar harus mengambil tindakan terlebih dahulu.
When we think and when we talk about this transformation, it's got to be equitable, which means that there are many countries which are.
Kalau kita berpikir dan berbicara tentang transformasi, ini harus dilakukan secara adil. Artinya, ada banyak negara yang jadi bagian dari masalah ini dan mereka mendapat manfaat lebih besar dari industri bahan bakar fosil dibandingkan negara lain seperti Kolombia.
Pemerintah-pemerintah di COP26 sepakat akan mengurangi penggunaan batu bara yang merupakan bahan bakar fosil yang paling menimbulkan polusi. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Pendaki yang tewas di Gunung Marapi, Sumatera Barat terus bertambah. Kini jumlah pendaki yang tewas karena terjebak erupsi Gunung Marapi menjadi 22 orang.
Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik, membenarkan kabar tentang bertambahnya jumlah pendaki yang tewas di Gunung Marapi, Sumatera Barat hingga Selasa sore telah mencapai 22 orang.
Ya, saat ini infonya itu benar, namun di saat ini baru sampai pukul 18.30 ini sudah terevakuasi sebanyak 18 korban yang meninggal.
Total pendaki yang berada di Gunung Marapi saat erupsi terjadi mencapai 75 pendaki. Dari jumlah itu, 40 orang sudah dievakuasi dalam keadaan selamat dan telah kembali ke rumahnya masing-masing. Sementara 12 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit lantaran mengalami luka-luka, terutama luka bakar, akibat erupsi Gunung Marapi. 22 pendaki tewas dan satu orang lainnya masih dalam pencarian.
Ya, kalau ini tinggal 5 lagi, saat ini tim masih turun ke bawah. Moga-moga ini masih membawa hasil. Ya. Dan saat ini masih hujan lebat. Ini mungkin akan menjadi penghambat bagi tim untuk turun. Mungkin setelah reda mungkin akan dilakukan evakuasi kembali.
Menurut Abdul, seluruh jenazah yang berhasil dievakuasi telah dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar di Bukit Tinggi untuk menjalani proses identifikasi.
Sampai pukul 18.30 ini masih yang 5 orang. Tanggal 4 Desember ini yang masih bisa teridentifikasi. Nah, yang 13 ini karena masih kita serahkan ke rumah sakit, ini belum kita dapat data dari dokter-dokter DPI.
Sementara itu, Kasubdit Dokpol Polda Sumatera Barat, Eka Purnamasari, mengatakan Polda Sumatera Barat telah membuka posko antemortem untuk mengidentifikasi para pendaki yang terjebak saat erupsi terjadi di Gunung Merapi.
Kita minta yaitu data-data otentik yang diketahui oleh pihak keluarga. Contoh misalnya berupa tanda lahir, kemudian dokumen-dokumen seperti akta kelahiran, ijazah, lalu tanda-tanda khusus di badan seperti tai lalat atau misalnya pakaian terakhir yang mereka pakai pada saat keluar dari rumah gitu. Kalau untuk pemeriksaan kita akan pusatkan di Rumah Sakit Ahmad Muhtar.
Gunung Merapi yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat masih mengalami erupsi hingga Selasa pagi. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Anda sedang menyimak siaran VOA untuk Rabu 6 Desember 2023. Kini kita beralih ke informasi ekonomi bersama Jimmy Manan.
Bisnis AS mencatat 8,7 juta lapangan pekerjaan tercipta pada Oktober, paling sedikit sejak Maret 2021. Ini merupakan petunjuk perekrutan mulai turun di tengah suku bunga Fed yang tinggi, tetapi masih pada laju yang sehat. Departemen Tenaga Kerja AS Selasa mengatakan ini merupakan penurunan signifikan dari penciptaan 9,4 juta lapangan pekerjaan pada September. PHK naik sedikit pada Oktober dan jumlah warga Amerika yang berhenti bekerja turun sedikit. Angka warga yang berhenti bekerja umumnya mencerminkan keyakinan pada kemampuan mereka memperoleh pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi atau kondisi lebih baik. Penurunan lowongan pekerjaan bulan lalu terutama tajam di sektor layanan kesehatan dan bantuan sosial, di mana terjadi penurunan sebesar 236 ribu lapangan pekerjaan. Sektor keuangan termasuk perbankan, asuransi, dan real estate yang sangat peka terhadap suku bunga tinggi turun 217 ribu lapangan pekerjaan. Sementara sektor hospitality turun 124 ribu lapangan pekerjaan. Meskipun terjadi penurunan tajam pada Oktober, lowongan pekerjaan masih berada pada tingkat yang tinggi. Lowongan sudah melampaui 8 juta selama 32 bulan berturut-turut, sebuah ambang yang tidak pernah tercapai pra-2021. Perekrutan di AS melambat setelah bergerak pada laju sangat cepat dalam 2 tahun terakhir. Tetapi bisnis menambah 239 ribu lapangan pekerjaan per bulan tahun ini dan merupakan sebuah angka yang mantap.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita ke laporan dari Indonesia. Polusi udara telah meningkatkan penyakit pernafasan dan kematian di Pulau Jawa. Menurut data yang dikumpulkan IQ Air, perusahaan teknologi udara Swiss, ibu kota Jakarta merupakan salah satu kota paling tercemar di dunia. Banyak pihak di Indonesia menuntut langkah nyata pemerintah.
Pendengar, saat anak-anak bermain di jalanan, asap gas berbahaya keluar dari pembangkit listrik tenaga batubara di dekatnya. Abu dan bau asap membubung di udara di atas perkampungan di mana Edi Suryana tinggal. Selama lebih dari 30 tahun ia hidup di bawah bayang-bayang pembangkit listrik di Cilegon, kota yang terletak hanya 97 km dari Jakarta. Edi Suryana dan sejumlah warga kampung itu telah menyaksikan bagaimana orang-orang yang mereka cintai menderita karena batuk, kulit gatal, dan masalah kesehatan lain yang diyakini disebabkan oleh kabut asap yang selalu menyelimuti kawasan itu.
Dampak kami jelas salah satunya tahun 2010 adik ipar saya perempuan baru nikah 1 tahun itu meninggal karena paru-parunya gosong. Dan perempuan itu tidak merokok.
Biasanya warga yang sehat mengeluhkan gatal-gatal di bagian mata dan sakit tenggorokan ketika tingkat polusi udara melonjak melampaui tingkat yang dianggap aman oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan pemerintah Indonesia. Juru bicara Kementerian Kesehatan Indonesia mengatakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan pneumonia memang telah meningkat. Data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menunjukkan jumlah warga yang dirawat karena pneumonia pada bulan Januari hingga Agustus meningkat 2 kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 9.192 orang. Dokter spesialis paru atau pulmonolog di Rumah Sakit Persahabatan, Feni Fitriani, mengatakan,
kalau dilihat secara subjektif, keluhan-keluhan batuk pilek yang berkepanjangan itu juga banyak dikeluhkan oleh orang-orang usia produktif, artinya yang dia masih pulang pergi ke kantor, WFH, WFO.
Polusi udara berpotensi menyebabkan lebih dari 10.000 kematian dan 5.000 kasus rawat inap di Jakarta pada tahun 2019. Kembali Dr. Feni Fitriani.
Kualitas udara itu yang sekitar 100 sampai 150 bahkan lebih, artinya itu enggak sehat buat buat kelompok-kelompok tertentu.
Banyak warga Jakarta yang terpaksa berada di jalan-jalan yang tercemar polusi parah untuk mencari nafkah. Salah seorang di antaranya adalah Misnar, seorang pedagang kaki lima yang menghabiskan hari-harinya dengan bekerja di luar ruangan. Misnar kini dirawat di rumah sakit dan telah menghabiskan hari-hari perawatannya di ruang udara khusus untuk mengobati pneumonia akut. Dokter menyarankan agar Misnar berada di dalam rumah setelah diizinkan meninggalkan rumah sakit.
Maunya sih Bapak jangan keluar rumah ya, karena kan Bapak udah tua juga. Udara, cuaca udara gak bagus buat kesehatan Bapak. Pengennya sih di rumah aja, jangan keluar.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia mengatakan menyelesaikan masalah polusi memang rumit. Emisi dari pembakaran batu bara yang sangat menimbulkan polusi berkontribusi pada 1/3 polusi udara di Indonesia.
VOA This Morning, bagi diaspora Indonesia di Amerika, segala usaha mempromosikan budaya Indonesia merupakan cara mereka menunjukkan rasa cinta dan apresiasi terhadap tanah air. Itu pula yang dilakukan Serikandi Baltimore, organisasi yang beranggotakan perempuan Indonesia, dalam usaha mereka memberdayakan perempuan Indonesia untuk membuka dan menjalankan usaha kecil di Amerika.
Bagi diaspora Indonesia di Amerika, segala usaha mempromosikan budaya Indonesia merupakan cara mereka menunjukkan rasa cinta dan apresiasi terhadap tanah air. Itu pula yang dilakukan Serikandi Baltimore, organisasi yang beranggotakan perempuan Indonesia dalam usaha mereka memberdayakan perempuan Indonesia untuk membuka dan menjalankan usaha kecil di Amerika. Berbagai bentuk seni dan budaya ditampilkan dalam acara berjudul Cultural Holiday Event yang diadakan Serikandi Baltimore baru-baru ini. Ada pergelaran musik, fashion show, aneka tari, aneka makanan, pameran kerajinan tangan, hingga berbagai jenis aksesoris busana dan pakaian seperti batik dan kebaya. Acara tersebut diadakan di Baltimore, kota terbesar di negara bagian Maryland, kurang lebih 65 km ke arah utara dari Washington, D.C. Lely Kuncoro, Direktur Eksekutif Serikandi Baltimore, mengatakan bahwa acara yang berawal dari nol tersebut merupakan yang pertama di kota Baltimore dan terwujud atas kerjasama yang melibatkan pengusaha kecil setempat, serta sumbangan dana dari para donatur dan tenaga para relawan kerabat pelaksana. Kepada VOA, ia menjelaskan tujuan utama acara ini.
Acara ini adalah untuk memperkenalkan budaya Indonesia di Baltimore area, dan kita juga bekerja sama kolaborasi dengan desainer-desainer lokal di sini untuk mengadakan fashion show dan cultural budaya di Baltimore City.
Sebagai penanggung jawab acara, Nuri Auger menambahkan bahwa acara tersebut bukan hanya sekedar untuk berkumpul, namun juga untuk mendukung dan memberdayakan perempuan sekaligus pengusaha setempat. Ini merupakan refleksi dari misi dan komitmen Sri Kandi Baltimore untuk hal yang berguna bagi masyarakat Indonesia dan lokal.
Selain penanggung jawab acara, saya juga salah satu perancang busana kebaya yang ikut memperagakan kebaya-kebaya yang saya rancang dan menjahit di sini di Amerika.
Acara yang digelar di Gedung Pusat Inovasi Kota Baltimore tersebut menampilkan 6 jenis tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Evan, warga Amerika yang berkunjung ke acara tersebut, mengaku mulai mengenal budaya Indonesia sejak pertama berkenalan dengan calon istrinya. Setelah menikah, ia mendalami segala hal yang berhubungan dengan Indonesia.
Yes, I've taken Indonesian classes, so I've started to learn the language.
Evan mengatakan ia telah mengikuti kelas untuk belajar bahasa Indonesia dan mencintai makanan Indonesia, terutama rendang. Ia juga mengaku sangat terpesona dengan tari-tarian Indonesia karena gerakannya sangat teratur. Acara Cultural Holiday Event ini juga dihadiri oleh Sade Bimantara sebagai Charge the Affairs Ad Interim karena Duta Besar Indonesia Rosan Roslani usai bertugas. Kepada VOA, Sade mengungkapkan pandangannya yang menyamakan kota Baltimore tempat acara ini diadakan dengan daerah istimewa Yogyakarta.
Lagu Kebangsaan Amerika itu diciptain di Baltimore oleh seorang Amerika yang bernama Francis ya. Sedangkan di Yogyakarta juga kan Jawa Tengah ya, terutama kan W.R. Supratman ya, juga dari Jawa Tengah, jadi menciptakan Indonesia Raya juga.
Wakil Duta Besar Sade Bimantara menambahkan bahwa diplomasi budaya itu sangat penting karena Indonesia sangat kaya dan beragam budayanya. Seperti pergelaran oleh Sri Kandi Baltimore ini, warga Amerika akan semakin tahu mengenai Indonesia, khususnya budayanya. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
VOA This Morning, untuk keenam kalinya dalam 234 tahun sejarahnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Amerika memecat seorang anggotanya. George Santos, anggota DPR fraksi Republik dari New York, yang baru setahun menjabat, kini resmi dipecat Komisi Etik.
Untuk keenam kalinya dalam 234 tahun sejarahnya, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika memecat salah seorang anggotanya. Kepala Koresponden National VOA, Steve Herman di Washington melaporkan berikut selengkapnya. Ada cukup suara dari anggota faksi mayoritas Partai Republik di DPR yang bergabung dengan Partai Demokrat pada hari Jumat untuk menggulingkan George Santos, anggota Partai Republik dari New York yang baru setahun menjabat. Komite Etik DPR baru-baru ini mengeluarkan laporan yang menemukan adanya bukti kuat bahwa Santos melanggar hukum. Penyelidik federal telah mendakwa Santos melakukan penipuan, pencucian uang, pencurian identitas donor kampanye, memalsukan laporan keuangan kampanye, dan banyak lagi. Santos mengaku tidak bersalah atas seluruh 23 dakwaan federal yang dihadapinya. Ia mendapat sorotan dan cemoohan gencar setelah terungkap bahwa ia membuat-buat latar belakang pendidikan, karir, dan keluarganya. Secara keseluruhan, 311 anggota DPR yang memilih untuk memecat Santos dari Kongres, melebihi 2/3 ambang batas yang diperlukan untuk pemecatan. Ketua DPR Mike Johnson secara resmi mengumumkan pemecatan Santos.
The clerk will notify the governor of the state of New York of the action of the House. Under clause 5D of rule 20, the chair announces to the House that in light of the expulsion of the gentleman from New York, Mr. Santos, the whole number of the House is now 434.
Panitra akan memberitahu gubernur negara bagian New York mengenai tindakan DPR ini. Berdasarkan klausul 5D aturan 20, ketua mengumumkan kepada DPR sehubungan dengan pemecatan anggota dari New York, Santos, jumlah keseluruhan DPR sekarang menjadi 434.
Dengan dipecatnya Santos dari Kongres, Partai Republik mempertahankan mayoritas tipis di DPR, sementara pemilihan umum berikutnya tinggal 11 bulan lagi. Saya Madioni, VOA.
Pendengar, Anda bisa menyimak siaran kami, VOA This Morning, setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Beragam berita hangat bisa pula didapat di situs www.voaindonesia.com. Tapi jangan lupa follow juga dong media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram. Dari Studio 17 di Washington DC, Saya Karina Amkas bersama produser Puspita Sariwati dan teknisi Nick Ivanov undur diri. Sampai jumpa besok ya. Bye.